Kapag ang iyong ginagawang bagay ay tila walang kabuluhan sa paningin ng sanlibutan, ngunit kalugod-lugod naman sa paningin ng Diyos, ano ang dapat mong maging pag-uugali sa mga sandaling iyon? Ikahihiya mo ba ang paglilingkod sa Panginoon? Tunghaya natin ang isang halimbawang ating matatagpuan sa ikalawang kabanata ng Hagay, talatang 3 at 4, at ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Bilang pamagwawakas ang ating paglalakbay sa bundok ng pagsubok na aking ilalakaran. Kalinga mo at awa ang aking kailangan upang marating ko ang iyong kaharian. O Diyos, lagi sa pangako at pag-ibig sakit na aking naranasan. O Diyos, dahil sa pangako ang pag-ibig mo aking naranasan.
Isang mapagpalang araw ang sumayin niyo, mga kaibigan at mga tagapakinig po ng ating palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at nakahandang pagpalain ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo po ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Magpatuloy po tayo sa pagbubulay sa ikalawang kabanata ng aklat ni Propeta Hagay. Basahin po natin ang 3 talata na ganito po ang sinasabi. Sino ang naiwan sa inyo na nakakita sa bahay na ito sa kanyang dating kaluwalhatian? Ano ito ngayon sa tingin ninyo? Hindi ba walang kabuluhan sa inyong paningin? Marami sa mga nalabi na bumalik sa Babylonia mula sa pagkakabihag ay naaalala pa ang kagandahan at karangyaan ng templo. Ang templo na kanilang pinagmamasdan sa pagkakataong iyon ay tuyad lamang ng isang kubo kung ihahambing sa templo ni Haring Solomon. Ang halaga nito ay mula 5 hanggang 20 milyong dolyar. Ang templo ni Haring Solomon ay tulad ng isang lalagyan ng mga mamahaling alahas. Ngayon naman po ay nais ko kayong idako sa 23 kabanata ng aklat ng Levitiko, kabanatang 23, ay makikita ninyong ito ay sa 7th araw ng pista ng mga kubol ang huling pista na kung saan ay nagkakatipon ang mga Hudyo. Sa aking pananaw, ang mga tagapagtayo ng templo ay tunay na binilisan ang paggawa sa kanilang gusali upang maihabol sa pagdiriwang ng pista ng mga kubol. Kaya't nang ito ay makita ng mga matatanda ng bayan, ang loob ng templo ay hindi sila natuwa. Nakita nila ang kakulangan sa kagandahan at karangyaan ng templo na makikita noon sa templo ni Haring Solomon. Pakinggan po natin ang pinahayag ni Propeta Ezra sa 3 kabanata ng mula 8-13 na ganito po ang sinabi. Nang 2 taon ng kanilang pagdating sa bahay ng Diyos sa Jerusalem, sa 2 buwan, sina Zerubbabel na anak ni Shealtiel at si Jeshua na anak ni Josadak ay nagpasimulang maglingkod kasama ang iba pa nilang mga kapatid, ang mga pari at mga Levita, at silang lahat ay dumating sa Jerusalem mula sa pagkabihag. Kanilang hinirang ang mga Levita mula sa 20 taong gulang pataas upang mamahala sa gawain sa bahay ng Panginoon. Si Jeshua at ang kanyang mga anak at mga kamag-anak, si Kadmiel pati ang kanyang mga anak na lalaki, at ang mga anak ni Huda ay magkasamang namahala sa mga manggagawa sa bahay ng Diyos, kasama ng mga anak ni Henadad at ng mga Levita, at ng kanilang mga anak at mga kamag-anak, nang ilagay ng mga manggagawa ang pundasyon ng templo ng Panginoon, ang mga pari sa kanilang kasuutan ay lumapit na may mga trumpeta at ang mga Levita, ang mga anak ni Asaph na may mga pompyang upang magpuri sa Panginoon ayon sa mga tagubili ni David na hari ng Israel. At sila ay nag-awitan sa isa't isa na pinuri at pinasalamatan ng Panginoon sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman sa Israel. Ang buong bayan ay sumigaw ng malakas ng kanilang purihin ng Panginoon, sapagkat ang pundasyon ng bahay ng Panginoon ay nailagay na, ngunit marami sa mga pari at mga Levita at sa mga puno ng mga sambahayan ng mga matatandang nakakita sa unang bahay nang ito ay itayo ay umiyak ng malakas nang kanilang nakita ang bahay, bagaman marami ang sumigaw ng malakas dahil sa kagalakan. Dahil dito, hindi makilala ng taong bayan ang kaibahan ng ingay ng sigaw ng kagalakan sa ingay ng iyak ng bayan, sapagkat ang taong bayan ay sumisigaw ng malakas at ang ingay ay narinig sa malayo. Kung mapapansin ninyo, sa kabila ng mga sigawan ng kagalakan ay mayroon pang isang ingay at panaghoy na nagmumula doon sa mga taong naghahambing sa dalawa. Kanilang sinabi na, "Tingnan ninyo, itong maliit na templo na inyong itinayo ay hindi man lang tumumbas sa halaga ng isang bungkos na trigo kung ihahambing sa templo ni Haring Solomon." Itong pangwalang hanggang pagtuligsa ay tulad ng isang basang kumot sa pagdiriwang ng pagtatayo nitong bagong templo. Pinapupurol nito ang dulong talim ng tipan upang itayong muli ang templo. Nagbubuhos ito ng malamig na tubig sa kasikasigan na nais ibahagi ni Propeta Haggai. Nung ako ay munting bata pa, ay naaalala ko ang mga usapan ng matatanda tungkol sa sinaunang panahon. Dito naman sa panahon ni Propeta Haggai, ang mga tao na mayroong kasigasigan sa pagtatayo ng templo ay biglang pinanghinaan ng loob. Nais kong ibahagi sa inyo kung ano ang ginawa ng aming simbahan sa ganitong pagkakataon. Kami ay nagtatalaga ng grupo ng mga tao na sa kanyang pananaw ay wala siyang ginawa at yung mga tao na nagpasyang wala nang magagawa. Subalit hindi ganito ang pamamaraan na ginamit ng Diyos upang lutasin ang problemang ito. Hinarap niya ang suliraning ito at humantong sa isang madaling solusyon. Sa 4 talata ay ito naman ang pinahayag ni Propeta Haggai. "Gayunmay, magpalakas ka ngayon o Zerubbabel, sabi ng Panginoon, at magpakalakas ka o Josue na anak ni Jehosadak, na dakilang pari, lakasan ninyo ang inyong loob kayong sambahayan sa lupain, sabi ng Panginoon, kayo'y magsigawa sapagkat ako'y sumasa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo." Ang hamon ng Diyos ay nahahati sa 2 bahagi. Una ay sinabi niyang magpakalakas na 3 ulit ipinakita sa talata. Ipinahayag niyang magpakalakas ang mga namumuno. Sa 2 ay sinabi niyang magpakalakas ang mga pinunong espiritual. sa mga tao ay pareho rin ang kanyang ipinahayag na sila ay magpakalakas. Mga kaibigan, iyon ay pangkaraniwan subalit tunay na mahalaga. Mga giliw na tagapakinig, ano ba ang una ninyong ginagawa sa mga panahon ng pagsubok? Lahat ng tao ay mayroong suliranin, ngunit ang lahat ay sinusubukang lutasin ang kanilang mga problema sa iba't ibang pamamaraan. Isa sa mga tauhan sa Biblia na nagkaroon ng maraming suliranin sa buhay ay si Haring David. Una ay ipinatugis siya ni Haring Saul. Bahagya na rin siyang makatakas sa mga bantang pagpatay sa kanya. Mas malaki ang ginugol niyang panahon sa pagtatago sa ilang at kabundukan. Sa isang pagkakataon ng kanyang buhay, ay buong dinukot ang kanyang pamilya. Ang kanyang mismong mga kaibigan ay pinagtangkaan siyang patayin. Ang kanyang anak na si Absalom ay nagtangkang maghimagsik sa kanya. Si Absalom ay napatay at ito ay lubos na ikinalungkot ni Haring David. Subalit sa kabila ng lahat, ay kanyang nalakpasan ang lahat ng ito. Sa aking pananaw, ay makatutulong sa isang bahagi ng kasulatan upang makita natin ang kanyang naging tugon sa isang malubhang problema. Nais ko pong basahin natin ang pinahayag sa 30 kabanata ng Unang Samuel mula una hanggang 6 na talata. Ganito po ang sinasabi. Nang si David at ang kanyang mga tauhan ay dumating sa Siklag ng 3 araw, ang mga Amalekita ay sumalakay sa Negev at sa Siklag. Nagapi nila ang Siklag at sinunog ito ng apoy. Dinala nilang bihag ang mga babae at ang lahat ng naroroon, ang hamak at ang dakila. Hindi nila pinatay ang sinuman kundi kanilang dinala at nagpatuloy ng kanilang lakad. Nang si David at ang kanyang mga tauhan ay dumating sa bayan, natagpuan nila itong sunog ng apoy at ang kanilang mga asawa at mga anak na lalaki at babae ay dinalang bihag. Kaya't si David at ang mga taong kasama niya ay sumigaw at umiyak hanggang sa sila ay maubusan ng lakas sa pag-iyak. Ang dalawang asawa ni David ay nabihag din, si Ahinoam na taga Jezreel at si Abigail na balo ni Nabal na taga Carmel. Lubhang naguluhan si David sapagkat pinag-usapan ng mga tao na batuhin siya. Ang buong bayan ay masama ang kalooban dahil sa kanya-kanyang mga anak na lalaki at babae. Ngunit, pinalakas ni David ang kanyang sarili sa Panginoon niyang Diyos. Sa panahong ito ng kanyang buhay, si Haring David ay naninirahan sa Siklag. Siya ay pumarito upang iwasan si Haring Saul at malapit sa mga Filisteo. Ang mga Filisteo ay naghahanda na upang makipagdigma kay Haring Saul. Naisa na niyang sumama sa kanila, subalit siya ay hindi lubos na pinagkatiwalaan ng mga Filisteo. Kaya siya ay pinabalik kasama ang kanyang mga tauhan sa Siklag. Makikita natin sa talata na ating nabasa na ang bayan ng Siklag ay sinugod at sinunog ng mga Amalekita. Ang mga kababaihan at bata ay dinukot kasama na ang pamilya ni Haring David. Pangkaraniwan ay pagod at hirap si Haring David. Subalit sa kabila nito ay tinangka pa siyang patayin ng mga tao sapagkat siya ay wala roon nang siya ay kailanganin. Subalit pansinin natin ang sinabi sa 6 na talata. Ano ba ang ginawa ni Haring David nang mawala ang kanyang pamilya at ang kanyang buhay ay malagay sa bingit ng kamatayan? Ipinahayag sa talata na, ngunit pinalakas ni Haring David ang kanyang sarili sa Panginoon niyang Diyos. Kanyang pinalakas ang kanyang sarili sa Diyos. Subalit ano ang ibig sabihin ng palakasin ng sarili sa Panginoon? Sa panahon ng mga problema, ay gumagawa si Haring David ng mga awit. Habang siya ay tinutugis ni Haring Saul, ay gumagawa siya ng awit na matatagpuan sa 59 na kabanata ng mga awit mula una hanggang 4 na talata. Kanya pong sinabi, iligtas mo ako sa aking mga kaaway o Diyos ko mula sa mga nag-aalsa laban sa akin. Sa itaas ay ilagay mo ako. Iligtas mo ako sa mga gumagawa ng kasamaan at iligtas mo ako sa mga taong sa dugo ay uhaw. Narito, sapagkat pinagtatangkaan ang aking buhay, ang mga taong mababagsik laban sa akin ay nagsasama-sama. Hindi dahil sa aking pagsuway o sa aking kasalanan man, o Panginoon, sila'y tumatakbo at naghahanda sa di ko kasalanan. Nang siya ay nabihag sa lugar ng Gat, ay sinabi niyang, maawa ka sa akin, o Diyos ko, sapagkat niyuyurakan ako ng mga tao. sa buong araw ay niyuyurakan ako ng mga kaaway sapagkat marami ang may kapalaluang sa akin ay lumaban. Sa mga pahayag na ito ni Haring David ay nakikita natin na inilalagay ang kanyang pagtitiwala sa Diyos upang siya ay tulungan. Makikita rin natin sa aklat ng mga awit ay handa si Haring David na magpatuloy sa pagpupuri sa Diyos para sa kanyang tulong. Makikita rin natin na napagtagumpayan niya ang mga kalungkutan at pag-iisa sa pamamagitan ng paghahanap sa Panginoon. Siya ay nagpuri at nanalangin. Sa bawat awit na ito ay isa lamang ang pangkaraniwang bagay na kanyang sinasabi. Sa panahon ng kaguluhan, ilagay ninyo ang inyong tiwala sa Panginoon. Lumapit kayo sa Kanya sa pamamagitan ng pagpupuri at pananalangin. Gawin ninyo ito at kayo ay lalakas sa pamamagitan ng tulong sa inyo ng Diyos. Bilang mga mananampalataya ay nakararanas din tayo ng mga pagsubok. Ang ilan ay may kaugnayan sa pamilya at ang ilan naman ay sa pansariling pangangailangan. Ang ilan ay kaugnay sa trabaho at ang kasiguruhan sa pananalapi. Sa maraming pagkakataon, ang tao ay pinipilit na lutasin ang kanyang problema ng mag-isa. Kung minsan ay lubusan nating kinaliligtaan ang Diyos sa pamamagitan ng hindi na pagpupuri at pananalangin sa Kanya, sa pamamagitan ng hindi pagdalo sa mga pagtitipon na kung saan ay maaaring magpalakasan ang mga mananampalataya. Ang madalas nilang sabihin ay ganito, "Hayaan muna ninyong maituwid ko ang aking buhay upang magawa kong magsilbi at mamuhay para sa Kanya." Subalit ang Diyos ay nagagalit sa ganoong pamamaraan. Isang mainam na halimbawa nito ay matatagpuan sa aklat ni Propeta Isaias na kung saan ay iniligay ng Israel ang kanyang pagtitiwala sa Ehipto imbis na sa Diyos. Nais ng Diyos na magtiwala ang Israel sa Kanya kaysa sa bansang Ehipto. Maging sa ating kasalukuyang panahon ay nais ng Diyos na tayo ay magtiwala sa Kanya. Hindi tinutulungan ng Diyos iyong nagtitiwala sa kanilang sarili, kundi tinutulungan ng Diyos ang mga taong nagtitiwala sa Kanya. Kung ating isinasantabi ang Diyos sa ating mga problema, isa lamang ang tiyak, hahayaan tayo ng Diyos na lutasin ang ating mga suliranin na wala siya. Kaya't kailangan nating matuto sa karanasan sa paglutas ng mga problema. Sa panahon ng mga suliranin, ituon natin ang ating mga paningin sa Diyos para sa ating kalakasan. Magtiwala tayo sa Panginoon at manatili sa pagpupuri at pananalangin sa Kanya. Huwag natin siyang isantabi o iwasan ang pagtitipon ng mga mananampalataya. Mga giliw na tagapakinig, kayo at ako ay nabubuhay sa isang malaki at masamang sanlibutan. Pakinggan po natin ang tugon ng Diyos para sa atin. Sinabi niya, "Sa kahuli-hulihan, patuloy kayong magpalakas sa Panginoon at sa kapangyarihan ng Kanyang lakas." Epeso 6, talata 10. Ito mga kaibigan ng pinahayag ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Epeso. Kailangan nating maunawaan na hindi natin magagawa ang lahat, ngunit ang Diyos ay malaki ang magagawa. Tunay na kawili-wili ang mga katagana, magpalakas kayo sa Panginoon. Maging sa sulat ni Pablo para sa mga Hebreyo kabanatang 11, talatang 34, "Pumatay ng bisa ng apoy, tumakas sa mga talim ng tabak, lumakas mula sa kahinaan, naging makapangyarihan sa digmaan, nagpaurong ng mga hukbong dayuhan. Ito ay mga bagay na ginawa ng mananampalataya ng Diyos. Pinili ng Diyos ang mahihina upang gumawa ng mga dakilang bagay sa sanlibutan." Tandaan natin na yung mga tao na nagtitiwala sa Diyos ay mga kasumpong ng kalakasan, kalayaan at tunay na kaligayahan. Kayo ba ay nagtitiwala sa Kanya o sa inyong sarili? Mga kaibigan, ngayon ay kailangan tayong maging malakas para sa Panginoon. Nagpahayag si Apostol Pablo sa mas nakababatang manggagawa na nangangalang Timoteo sa 2:1, "Kaya't ikaw, anak ko, maging malakas ka sa biyaya na nakay Kristo Jesus." Itong sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo ay kanyang anak sa pananampalataya. Sinasabi ng ilan, "Napakaliit ang aking simbahan at tila wala itong nagagawa." Kaibigan, kung iyan ang laman ng iyong isipan, ay ang Diablo ang nangungusap sa iyo. Huwag mo siyang pakinggan. tanging ang Diyos ang may panukat at karapatang magsabi kung sino ang dakila at hindi. Mayroong kasabihan na sa ilalim ng isang bunton ng dayami ay mayroong butil ng ginto. Nais sabihin ng Diyos na magmadyag kayo, manindigan kayong matibay sa pananampalataya. Ipinamamanhik niya sa kanila na sila ay lumabas sa kanilang mga kuna at duyan at magpatuloy sa paglaki. Magpakatatag kayo sa Panginoon. Tunay na iyon ay kailangan sa ating gawain ngayon. Hindi pa doon natapos si Apostol Pablo. Pinahayag pa niya sa 10th kabanata ng 2 niyang sulat para sa mga taga-Korinto talatang 4 ang ganito, sapagkat ang mga sandata ng aming pakikipaglaban ay hindi makalaman, kundi maka-Diyos na may kapangyarihang makagiba ng mga kuta. Dapat ay ilang ulit nating sabihin sa Diyos na, Panginoon, kung anuman ang mangyari sa araw na ito, ay ikaw na ang kumilos, sapagkat ikaw ay makapangyarihan. Nais kong ipagpatuloy ang pahayag ni Apostol Pablo sa 10th kabanata ng 2 Korinto, talatang 5 at 6 na ganito po ang sinabi, aming ginigiba ang mga pangangatwiran at bawat palalong hadlang laban sa karunungan ng Diyos at binibihag ang bawat pag-iisip upang sumunod kay Kristo na handang parusahan ang bawat pagsuway kapag ang iyong pagsunod ay ganap na. Nais lamang niyang sabihin na kailangan nating maging masunurin sa Diyos. Hindi mahalaga kung gaano kalaki o kaliit ang gawain, kailangan lamang nating tandaan na maging malakas. Ang 2 hamon ng Diyos ay nagsabi ng ganito, kayo'y magsigawa. Hayaan natin na ang Diyos ang siyang magsabi kung sino ang gumagawa ng dakila. Maraming bibigyang parangal ng Diyos sa panahon na ang mga tao ay tumindig sa kanyang harapan. Ngayon naman ay pakinggan natin ang sinabi sa bahagi ng pahayag ni Propeta Haggai na ating binasa kanina. Kanyang sinabi ang ganito, sapagkat ako'y sumasa inyo, sabi ng Panginoon, ng mga hukbo. Ang katotohanan ay nilisan na ng presensya ng Diyos ang templo ni Haring Solomon bago pa man wasakin ang templo. Sa aking sariling pananaw ay nilisan ng presensya ng Diyos ang templo sa panahon ni Haring Manases. Siya ang pinuno na lubhang naging masama, kaya't lumubog ang Israel sa pinakamababa nitong kalagayan. Maaaring ang presensya ng Diyos ay nilisan ang templo noong 125 taon bago wasakin ang templo ng mga taga-Babilonya. Kung gayon, ang mga matatanda ng Israel ay nakita lamang ang labas na kaluwalhatian ng templo ni Haring Solomon at hindi ang presensya ng Diyos sa loob nito. Walang pag-aalinlangan na tunay na kahanga-hanga ang panlabas na anyo ng templo ni Haring Solomon. Para sa inyong kaalaman, ay nakatayo na sa dating kinalalagyan ng templo ni Haring Solomon ngayon ang moske ni Umar na ang bubungan ay nababaluta ng ginto at tunay na ito ay napakaganda. Tunay na ito ay hindi kapantay noong mga templo na itinatayo ng mga Israelita tulad ng templo ni Zerubbabel at sa huli ay ang templo ni Herodes. Ipinahayag na sa templo ni Herodes ay patutunguhan ni Hesukristo. Mga kaibigan, si Hesukristo ang presensya ng Diyos. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Sinabi ni Apostol Juan sa 1 kabanata ng kanyang Ebanghelyo, talata 14 ang ganito, at naging tao ang salita at tumahang kasama natin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhatian gaya ng sa tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. At ang ating Panginoong Hesukristo ay lumakad sa templong iyon hindi lamang sa isang pagkakataon, kundi maraming ulit siyang pumasok dito. Kaya't sinasabi ng Diyos dito sa mga taong pinanghihinaan ng loob sa panahon ni Propeta Haggai na, tunay na hindi malaki itong itinayo ninyong templo, subalit ako ay kasama ninyo. Mga kaibigan, tunay na hindi mahalaga kung ikaw ay mayroong isang malaking templo, subalit wala namang doon ang Diyos. Mga giliw na tagapakinig, sa pagkakataong ito ay maraming bagay ang nais ipahayag sa atin ng Diyos. Sinasabi niyang magtiwala tayo sa Kanya at mas mainam ang templo na pinananahanan ng Diyos. Kung ihahambing ang ating mga tahanan sa isang templo, ay mas nanaisin natin na naroon at nananahang kasama natin ang Diyos. Kaibigan, ang iyong tahanan ay puno ng kaguluhan ngayon? Nakararanas ba kayo ng suliranin sa inyong buhay may asawa? Walang ibang tao o bagay ang makalulutas nito. Kahit na salapi o alak pa ang gamitin ng isang tao, ay hindi nito malulutas ang ating mga problema. Ang kailangang gawin ay isuko ang mga ito sa Diyos at magkaroon ng pag-asang siya ay kikilos sa mga ito. Lagi nating tandaan na ang Diyos ay hindi magbabago. Ang Diyos ay tapat upang lalong maging matingkad ang katotohanan ito ay inihambing ang kanyang katapatan sa katapatan ng tao na kapag nagbigay ng pangako ay kanya itong tutuparin. Marahil ang iba sa atin ay hindi tapat sa mga pangako, subalit ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Tulad na lamang ng kanyang ipinahayag sa unang kabanata ng ikalawang Korinto, talata 20, ganito po ang sinabi, sapagkat ang lahat ng mga pangako ng Diyos sa kanya ay oo. Kaya't sa pamamagitan niya ay aming sinasambit ang amin sa ikaluluwalhati ng Diyos. Manalangin po tayo. Purihin Panginoon ang iyong banal na pangalan. Muli kami po ay nagpapasalamat sa mayamang salita na aming napagbulay-bulayan sa oras na ito. Panginoon, gayon pong templo ang aming mga buhay upang makita sa amin ang kaluwalhatian na nanggagaling sa iyo. Ito po ang aming samot na langit. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
Sa aking paglalakbay sa buhay na ito, may isang bagay sa puso'y aking natanto. Kahit ang hira ang di naranas ko, ang katiyakan sa aking di naglalaho. Store.